kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata fulbaana 16 bara 2018 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiitii gara qophilee keenyaatti ceena. Waggaan haaraan Itoophiyaa torban kana keessa seene ka jijjiirama jalqabametti lafa qabachiisnu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhuma torban dabre irra dubbatanii turan. Dr. Abiy jijjiirama biyyattii keessatti argame hoogganuudhaan hojii isaan hojjetan kan dinqisiifate waldaan Ortodoksii Itoophiyaa badhaasa kenneefii jira. Gabaasaa Iskindir Firoo erge Tujubeetu wixata dabre dhiyeesse.
Barri Itoophiyaa 2010 Itoophiyaan walitti bu'iinsarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfattee ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateera siyaasa dukkanni liqimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan Ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname paatriyaarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii giifti duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoks Tawaahidoo Beetekiristiyaan Addiis Amet Waazeemaa.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa ka jalqabame humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana irra akkan fuudhu godhaniiru. Akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu kun akka addaan hin cinne kadhannaaf hojiidhaan isin cina dhaabbanna. Jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahilota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa ka dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
በዚህ ዓመት የጀመርናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ስራዎች በሚቀጥለው ዓመት
ወጋ ከነ ከሶ ጂንጀል ቀምን ካንኮቱን ታኔ ሆጂን ኡመተ ኢትዮጵያ ወጋ ዱፉ ሁንዴንሳ አከለ ፈቀበቱታ ሞቱማን ጫሳ ተጃጅሉፍ ሚጀቱ ቀበቴ ህዝባ ባሲ ጥቄሱዳን ዋልታሌ ሚሶ ማረት ፉለፈነ ኦጂነ ገኛ ቢዮቶ ላወሊን ጀልቀምን ረኮን ተኮቱን ዳጋሚን አከሚልካው ጎቹዳፍ ከድሚሳላለቱ ማርቲኑ አከረት ኦጀቱታ
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleffatame nagaa buusuu waaltaalee cimsuuf uumuu hooggana cimaa kennuu hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudha jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan kan hojiin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. ሙምጭ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ቦሳያ ሰፈወርቂ ክብጠተ ደብረካና ዳንጋ ቢዮተ ለሜኒ ከቡሬቭ ዲባይ ስማ ግዱረት ተርገሙዳን ስርናን በነንጅሩ አያኔ ፈናው አጋሃራ ለልቶ ተገም ለሜኒን ዛለምበሳ ትገጌ ሰመረቲ ሳርገመንጅሩ ገኖንኩን ያለነቱ ክብጠተ ደብረ ገባሴ
ሙምጭ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያ ሳፎርቂ ዳንጋ ቡሬቪ ዲባይ ሲማ ሐረፈት በነንጅሩ ወገኖን ለሜን አያነ ወጋሃራ ሰበብ ፈቹዳን ዳንጋ ከነከበነን ዮተው ሎልቶ ተብዮቲ ለሜኒ ወሊን አያነ ወጋሃራ ከበጀንጅሩ ዳንጋ ኩምበነሙን ወጎቲ ዴራፍ ከናዳንጭቴ ቱሬ ቁንነምቲ ጌጅባ ዳንዲ አከዴቢ ኤ ጀልቀቡ ደንዴሲሳ ወገኖን ለሜን እትፉፉዳን አስመራ ደቀኒ ሰነቦደ ሰርሃ ዘላምበሳ ሴናን አችት ሲመናሆ አን ካንጎደሜፍ ተውኒፍ ሰሜር ሲርነ ከነረት ኢታና ሙሚቸ ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ኢታና ቡልቻኒ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን አከሱማስ አንጎኒ ሰደርካ ኦላና ከቢዮቲ ለሜን ያርገመኒጅሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኡመቶተ ቢዮቲ ለሜንን በገጉያ ከናፍ ጌሰን ጀደኒጅሩ kan hojjiif zaalaan bassaa jiraachuu saanatti ime sintaayyoo gammachuu haala har'a ture akkas jechuun naa ibseera.
Jarri lamaaniin waraanni asii fi kaanachi wajjin asaanii nagaa wal gaafatanii haala gammachuutiin namni oleetiin baqa. Taqalaa ministeerri Abiy Ahmed illee baay'ee achitti asoo fi adii godhee ture. Garuu uummanni baay'een sirbaa waan jiraniif baqa haala saniin uummanni ciinqameetiin karaa dhabanii innis baqa karaa dhabnaan. saya safar pojini kara onna sani sinde mani achibore njeru garu hale gari tin amalle hanni afan sani ne wan to koto kon daga wan na sajrani hal arawatin arak matara tin gorani sin sajrani umman hale sani sin baka wal wa mani kun ka ethiopia gara sani de me ka sani gara ethiopia sene za namba ka sa kesi jrani baka wal ma nya ka duga jrani baka hale gari tin da jra tan fakkat hadisa
ummanni gammadeera
ummanni baay'ee haala malee siin gammadee jira kana jechuu hin danda'u garuu baqa wanta asin duraa isaan haasa'aniti wanni amma jiru kana jechuu hin dandeettu afaaniin baqa baay'ee nama gammachiisudha ganamarraa sa'a 12 jalqabee haga ammaatiif haala gaarii sun itti fuufaa jira jedhee sun
fira saafaa kan argate argiteettaa jakeen
fira isaanii ka argatan Itoophiyaa achi deemeeti naannolee achi deemee ture namni baay'ee waan ciinqamee tureefi ka asii deemeeti wannaa yeree namni ol babbadeetin magarfoona wannaatiin dhagaa baatirii itti fudhataniitiin nama barbaadanii waraqaadhaan maal jedhanii namoota lamaa wal argan argee jira haadhaa fi ilmoodha isaan ol argatanii akka haala saniin arge daa'imni as zaalaanbassaa keessa turte abbaan ammoo achi ture achii ol barbaadaa turanii achitti yeroo wal argan argee jira.
Ati gaayii duula waraanaa sanaa duraan dhagaa turte har'a garuu achi dhaabatte yeroo argitu maalii adda.
Waraanni lamaanuu ka wal bira jiranii wanni meeshaa wanni qabanillee wanni tokkollee hin jiru garuu isaan lamaan nagaa wal gaafatanii maal jedhanii walumaa nyaataa maal jedhan suuraa ka'aaf oolanii ammallee waliin nyaataa waliin dhugaa jiran. Gammachuu aanillee wanni natti dhagaame kana jedhellee ibsuu hin danda'u waan akkanaa kana ani in argaa hin dhagaallee jedhee yaadne arguu miti dhaga'uu dhufu ani yaadeen beekuwan waan akkanaa kana.
Itu carraan argamee har'a uummatoota kanaaf haasawaa dhageessisi jedhamte maal jetta.
Anillee gammachuun baay'ee waan natti dhagaafee waan kana jechuu hin danda'an.
Kun saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Aadaa hawaasa tokkoo mul'isuu keessatti bakki artistoonni hawaasicha keessaa ba'an qaban guddaadha. Artistoonni Oromoo aadaa duudhaaf walumaa galatti jiruuf jireenya uummatichaa hojii isaanii keessatti agarsiisuudhaan gaheen isaan gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti. Keessummaan keenya artist Hawwii Tazarraa sirboota aadaaf hawaasummaa akkasumas immoo kaqabsoo baay'ee CD fi kiliippii viidiyootti hojjettee dhiyeessuu irra tarte taphaa ayyaana qaammee giddugala Oromiyaatti beekamu bifa qindaa'een uummataaf dhiyeessitee jirti. Tigistitu Hawwii dubbisuudhaan qindeesse kunuuti.
Bagaa booru gannaa dabartanii booqa birraa argitanii yeroo waliin jedhan yeroon birraa shamarran eddugala Oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba. Oggaa ganni dhumee birraan bari'uudha jedhu yeroo buqqisaa yeroo aseesaa jedhanii itti sirban ofundratti lakkaati eggatan. Wayaa hookan immoo uffata haaratu nama bitama hiriyoota ofii wajjinis wal gahanii sirbanii kabajuuf qophaa'an. Aseesaa goofaree gootaa abaaboon dhoote hoodaa birraan bariite hoodaa jechaati. Waa'ee qunnii waa'ee buqqisaa waa'ee aseesaa haasa'uudha. Har'aa artiist Hawwii Tazarraa asitti affeereeraa. Artiist Hawwii sirba birraa kana irratti sirba ati sirbite isa naannoo atitti dhalattee guddattetti mee maal fa'aa yaadatta ijoollummaarra?
Egaa yeroo birraa egaa aangii guddaadhaan eegna yeroo tokkummaa koo keessumaayyuu shamarrani gaa'ela raawwatiin jechuudha. Nama hunda miti seera aadaa Oromoo keessatti kan sirbu. Egaa humni buqqifannaa yookaan hindichaa irraa eegala. Ganama immoo walirra naanna'uudhaan wal waamne wajjin sirbina jechuudha guyyaan addaati.
Buqqisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti. Bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'aa jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalin artiist Hawwii Tazarraa?
Margi kun kan lalisu ganna ji'a sadii ol roobni waan roobuu fi qunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarras hin margaa yeroo bakka bishaan argate hin margaa marga hidda qabu tokko. Margi kun gaa'idaa mallattoo Oromoon qabu keessaa jiidha qabatee waan kadhataa buqqisaan kunis jiidha jedhu.
Ayyaanni qaamni kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajama. Sirba baaste keessatti qorannoo oggas goote keessa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaa lama Alaalee fi Adaamaan tokko Walisoo fi Amboomoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Meeshaati Walisooti fi Amboosan nu yaadachiistaan immoo kanan Salaaliin yaada kaa. Si biratti illee sirbuu hin danda'u artiisti biratti?
Rakkoo hin qabu. Sirbaa dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoo hin qabu. Kan naannoo keenya. Ijoollee abaaboo raadaan guuloo araddaan gama araddaan gama araddaan gama yaadaa tulee haadofii wayyaa yaahamaa tulee. Kun egaa naannoo Walisooti Amboitti kan sirbamu. Naannoo Adaamaaf Salaalittis immoo. Aseesaa goofaree gootaa baaboo ta'uudha. Buqqisaa bukkifaan gurguddaa heerumsiif looti xiqqaa guddifaan yaloo filaa kiraarii galtaa biroo barana sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira ingiccaa yookaan buqqisaa sun eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru warratti shubbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa siniin dhabin nama guddaadhaa nama guddaa ta'a yeroo nama eebbisa namni guddaan sun jechuudha.
Artiist Hawwii sirba kee babbareedaa ayyaana kanaan wal qabatee. Aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoon sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetii fi ulfaadhu. Fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC raga dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree yookaan koongiresii Yuunaayitid Isteetsi dhiheenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an koongiresmaan Kiris Ismiizii miiltoonni isaanii wanna arganii deebi'an galma walgahii seenetii Ameerikaa keessatti roobi dabre kana uummataaf ibsa kennanii jiru. Mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru gargaaruuf kan hojjetu ta'ullee dubbatan. Soraan marii sana irratti argame koongiresmaan Kiris Ismiizii illee haasofsiisuudhaan gabaasaa erge qaba.
miseensitu kongresi Amerika emaltu dhaqan kun inni gaafachi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif namedduu wal dubbatan waan arganiif waajjira kongresi Amerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaallee waan arganii dhagaan dubbatan. Jarkana itti gaafatamaa Koreyaa jaala Amerikaa Kiris Ismiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongres wuumen Kaaren Baasilleen warra dhaqeessa tokko warra halee dhufeetiin waan arga qorateetiin dubbat keessa kadhibiini kongresi Amerikaatti kongresmaan Maayik Koofman ittaan itti gaafatamaa ministeer haajaa alaa damee Afrikaa ambaasaaddar Tiiboor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jarkana itti gaafatamaa Koreyaa jaala Amerikaa Kiris Ismiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released
Akkan jedhe kongresmaan Kiris Ismiiz muummeen ministeera eegee hojii tana itti kennani waan hedduu hojjate seer wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama hum hedduu hidhaayaas irra deebi'e jedha nama hum hedduu hidhaayaas seera muddamsuu biyyitti baafatte hojiirraa hambise nama Itoophiyaa biyyaala jiru hedduu wal arge dubbatee jedha Adoolees Dabrellee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedhe kongresmaan.
Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Ethiopia fertera le waltaras biyenami isi khumi khurni heddu keisatti damelle faletokko taatef akisillen wani siq ajel fatulch jerhan kessa namidam kessa lama ujjettote embassy Eritrea ka Amerikat iwakkana andemte Eritrea lenjechu wan heddu Amerika walin qabachu dandeetti jed jere honeni misensetu kongresi hunjechu wan heddu ratti bulchot Ethiopia lena ayu almariatan isaa fi miseensi kongireesii Ameerikaa Kaaren Baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantiillee wal dubbatanii dhufan fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa kaatolikiillee keessa abbaa maatiyaasillee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhe.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism. The likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu. Qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu yoo argeetin hin beeku waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaafi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha taatullee jijjiirame biyyi keessi jirtu kunin walitti aaneetiin gargar citu malee jedha kongresmaan Kiris Ismiiz.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009 remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO yookaan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum 2009 ba'e ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhe yookaan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri manidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan timuu dandeenyu miti. Namni koomishiini mirga dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jira jedhe. Akka kongresmaan Ismiiz faatii jedhanitti nama miliyoon 2,500,000 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mexico.
Namni baqate qaba ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqii irraa nama miliyoon 2,500,000 caalattu baqatee jedheetiin natti hime. Jari kunin qarqaarsifadha. Ijoolleen isaaniilleen carraa barnootaa argachuu malanii jedhe. Namillee jireenya dansaa qabaachuu malee jedhe kongresmaan Kiris Ismiiz.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who have participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic.
Jireenni qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriir ba'anii jijjiiram barbaadaa bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirami kun isaaniillee ga'uu male. Gochi durii mal jireenna dhabdeetiin rakkate taa'anii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hujiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirame kun gargar citu malle waan akkanaa dhaloota tokko keessatti argatani waan argatan kana harka fudhabu mallee jedhe. Kaaren Baasilleen miseensota mana maree Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqaniitiin galan keessa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemu jira taatullee wanni gufuutti ta'a hin dhabamtu jedhe.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuulleen dandeenye fakkeenyaaf nagaa naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kadurii biyyitti tun keessa dabartee eegi laalteetiin jettu wal dhab gosaa laalteetiin jettu illee waan gufuutti taa ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRDF jijjiiram kan hin feene kam yaadi isaanii qof fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuu fa danda'an nu akka Ameerikaatti ammoo biyyitan akkamiin qarqaarraa jenneet ilaaluu jirraa jedhu qophiitaan nu dhobbaafanne qophiitaan keessa diddachaanaan soraa lafe.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
walitti bu'insa dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa oromootiif magaalaa finfinnee keessatti alaabaa dhaabichaa fannisaa turaniif garee dargaggootaa kabiraa gidduutti magaalaa finfinnee keessatti walitti bu'insa uumamerraa kan ka'e jimaata dabre kanallee miidhaan dhaqqabuuf humnoonni mootummaa dhukaasa banuun isaanii himamee jira. Gama biraatiin immoo federeeshiniin dargaggoota magaalaa finfinneef koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa oromoo ibsawwan baasaniin lammiiwwan biyyaa finfinnee keessaaf kutaalee biyyattii adda addaa irraa dhufanii sanbata hoggansa adda bilisummaa oromoof simachuuf jiran akka mirgi isaanii eegamuuf gaafatanii jiru. Muktaar ibsawwan kanneeniif kabiru akkasumas oolmaa guyyaa jimaataa ilaalchisee gabaasaa qindeesse qaba.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaahuu gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kana simachuu qabna hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoota Babuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenya ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keenyallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagaraachin Itoophiyaa Munich katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisne qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kuni dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaanna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree ba'u, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabatanii waan kana tasgabbeessu ofirraa deebi'aa jechuu gorsuu. Simannaa kan ammoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jennee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun har'allee itti fufeetiin ooleetiin jira. Isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa Askoo jedhamutti illee dhaqeetiin ilaalee jira. Poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin gallellee kan ittis hubadhe. Namoonni haala kana keessa turanillee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Wanni madannee caarasaa geenyuun dabartan jedhanii boombiin irratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti taa'an. Ammas gommaa qabsiiseedhu uummanni gimmaa'inni darbeera garuu gimmaa'inni immoo deebi'aa.
Bu'uura rakkoo kanaa gama gundaan qaaqa fide kanaan walqabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunneen filaaqotaachi qeerootti yaanyaan warra raasachuu fakkaatan adda bababaa kan adda urduu kafallagaachi kagoonuu haquumuu nama.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaadan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan gimboot torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan achi cina dhaabbachu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoon immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa Madaalaam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennurraa haala kanaan danqabneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeemaan jiru wanti jirummoo mootummaanis cal jedhee nu ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa jirtu kanaa calma inni dhaabachaa jira jechuudha. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira jechuudha. Sanu hiilii irraa buusu. Isa kaan immoo hangubu nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf gaanu nuun ittiin bu'inaa nuun jedhu isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu egaa mirgi kun oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha warra kaaniif hin hojjeta saba oromoo garuu bakka hin bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumameen dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa Gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahuu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii 8 keessa dhufanii utuun dhufiin fuuldura. Namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu sa'aatii 8 keessa ammas hin dhufanii balbala guddaa dhiisanii cinaacha irraan dhufaniitu. Biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu. Iheenoo baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Riift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaameet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Riift Vaalii damee Gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii 5 amma sa'aatii 8 gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin hafne utuu barataan jiraate lubbuun namaa hin hafu ture kutaa keessa. Kutaan barattoonni keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii haala ta'ee jira. Dhagaadhaani balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galagamu 3. Akkasuma hojii ala gugu ta'ee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaa mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirga. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti tolles nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa. Wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiniin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiniin yaalleetiniin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiniin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiniin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Bye.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Gargale Keessa Saalama Walakkaa Jalqabee Aga Saasaditti Satellite Nile Sat Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boruutiin Walitti Deebina Nagaatti Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.